Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Draga braćo i sestre, dobrodošli u 65. izdanje emisije Jerusalim od zlata. U prvom dijelu emisije razgovaramo sa Jugoslavom Lulić, profesorom književnosti iz Bačke Palanke. Jugoslava se nedavno vratila iz Svetog Grada i za našu emisiju prenijeće svoje utiske. A u drugom dijelu emisije čućemo jedan zanimljiv tekst iz 7. vijeka o opisu Svete zemlje.
Christus, sei dir. Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Jerusalim od zlata ne po prvi put je Jugoslava Lulić iz Bačke Palanke. Naime, Jugoslava se nedavno vratila iz Svetog grada, a pričala nam je prvi put o pohađanju seminara u školi za proučavanje holokausta Jad Vašem i o tome šta su tamo naučili. U ovoj emisiji nadam se da će nam Jugoslava prenijeti i neke utiske iz Svete zemlje. Jugoslava, pomaže Bog i dobrodošla.
Bog pomogao.
Evo, poslije nekog vremena se čujemo i prvi put kad smo razgovarali, ja sam i rekla slušalcima da praktično niste još ni kofere raspakovali, odmah ste se javili za našu emisiju Jerusalim od zlata. Evo sada malo je vremena prošlo, pa da čujemo kakve to utiske nosite iz Svete zemlje.
Prošlo je nešto više od nedjelju dana mog boravka u Jerusalimu i boravka kolega koji su sa mnom bili, međutim i nikako da sredimo te utiske, ali bih iznela na početku cele priče o Jerusalimu jedan naš zajednički utisak, pošto mi već nekih 7 dana kako smo se vratili, stalno se dopisujemo, razmenjujemo fotografije i utiske o ovom gradu i svi imamo nekakav sličan zajednički utisak, a to je da se nismo iz Jerusalima ni vratili. Dakle, Jerusalim je grad koji je stvarno prilično jedinstvena prilika posjetiti ga, posebno ovako iznenada kako se desilo meni, koje u stvari nisam ni očekivala da ću biti izabrana na konkursu za seminar koji je bio u Jad Vašemu, ali kad sam vidjela da će on biti u Jerusalimu, naravno da sam se prijavila i u stvari imala sam jako malo vremena i da se spremim i da u stvari onako se nekako psihički pripremim za mesto na koje ja idem. Za mene je Jerusalim uvek simbolisao centar sveta, a Izrael svetu zemlju, današnji Izrael, nekadašnja Palestina, jer to je mesto sveštene istorije, sveštene geografije triju svetskih religija, najvećih svetskih religija, judaizma, hrišćanstva, islama. To sam imala sada priliku, dakle ono što sam čitala, sve da vidim uživo i naročito me fasciniralo što se na jednom mestu, recimo na mestu koje se zove Western Wall, zapadni zid ili poznati kao zid plača, dotiču dakle ostaci nekadašnjeg Solomonovog hrama, koji je u stvari prvi jednobožački hram ikada je izgrađen, sa muslimanskom džamijom Al-Aksom, a u neposrednoj blizini je i crkva Vaskrsenja, koja je za nas hrišćane najznačajnije u celoj toj priči o Jerusalimu.
je zanimljivo, Jugoslav, ovo što ste rekli na samom početku razgovora, što nije samo i vaš doživljaj Svetog grada kada se vratite, manje više to naši gosti koji se vrate iz Svete zemlje kada govore o svom hodočašću kažu, pa nismo ni svjesni da smo se vratili iz Svetog grada, i zaista se vidi da taj grad ima jedinstven uticaj na sve hodočasnike, makar ove sa kojima smo mi pričali u emisiji Jerusalim od zlata. Nakon ovog uvoda, sada bih željela ovako hronološki, da li možete da pobrojite mjesta koja ste posjetili, pa ćemo se kroz priču osvrnuti na neka od njih.
Naravno, mesto broj 1 koje sam posjetila, i to onako prilično samostalno i samoinicijativno, jeste crkva Vaskrsenja ili crkva Hristovog groba. Bez vodiča, bez ikoga, ja sam letela u Stari grad i probala da nađem ovu crkvu koju sam toliko želela da vidim. I mislim da sam to već spominjala, da je ono što sam tamo videla za mene bilo veliko iznenađenje. Posebno mesto na kome se nalazi Golgota. Kada sam dolazila u Jerusalim, odnosno kada nas je autobus vozio od Tel Aviva od Jerusalima, ja sam pogledom pokušavala da obuhvatim taj grad i zamišljala sam gde se nalazi ta gora na kojoj je Hristos razapet, ne sanjajući da je u stvari od Golgote u stvari ostalo svega nekoliko kamenčića, i da je Golgota sastavni deo crkve Hristovog groba. Dakle, to je bilo nešto što me iznenadilo. Naravno, u toku mog daljeg boravka u Jerusalimu shvatila sam da je to sasvim logično, da je grad rastao, da su prošli mnogi vekovi, pa čak i milenijumi od tog događaja. Ono što me takođe iznenadilo u crkvi Hristovog groba jeste neka sloboda, u smislu da ne samo to da raznoliki ljudi prolaze kroz nju, nego u smislu da je jednostavno ništa nije zabranjeno. Mi smo mogli da fotografišemo, niko nam to nije ograničavao, za razliku od nekih drugih mesta koje smo posetili, za razliku od sve jedne sinagoge, od recimo nekih katoličkih crkava gde to nije bilo dozvoljeno. To me prvo isto iznenadilo, međutim kasnije sam osjetila i neku prisnost sa tom crkvom, da je u stvari na neki način to mesto koje, iako se zove crkva Hristovog groba, mesto koje u stvari simboliše život, a taj život ima razne i najrazličitije pojavne oblike.
Thank you.
Sljedeće mjesto koje sam posjetila jeste Zid plača koje sam pomenula, koje je u stvari za mene bilo značajno i po tome što je to mjesto u koje je Hristos kao dete odlazio sa svojom majkom. I jako mi je zanimljiva sudbina tog mjesta, dakle nekoliko puta razaran, obnavljan, opet razaran. Jevrejima je bilo vekovima zabranjivano da posećuju Jerusalim i to je bilo jedino mjesto koje su oni mogli posjetiti. I recimo bilo mi je zanimljivo to neko poštovanje koje bez obzira da li je neko hrišćanin ili jevrejin osjeća prema tom mjestu. Također smo bili u prilici da posjetimo i Maslinsku goru, odnosno u nedjelju. Nama je seminar počinjao u 10 sati i imali smo, kako su oni tamo napisali, free time za liturgiju. Autobus nas je odveo do Maslinske gore i jednostavno tamo ostavio. Mi smo inače bili pomalo oštećeni što nije otac Jovan Ćulibr bio sa nama, on je to vrijeme bio u Srbiji, tako da smo pokušali da se sami snađemo po Maslinskoj gori i da pronađemo jedan pravoslavni hram i da prisustujemo liturgiji, zašto smo imali stvarno malo vremena. Taj hram na koji smo naišli jeste bio crkva Svete Marije Magdalene, ruski hram, i imali smo priliku da tamo, ono svega nekoliko minuta možda, ali vreme tako malo dozvoljavalo, prisustujemo liturgiji. Također sam posjetila Patrijaršiju, tamo smo također mogli da prisustujemo službama, uglavnom su to bile večernje službe i sasvim nenadano i neočekivano imali smo priliku i da se susretnemo sa patrijarhom. To nije bila nikakva zvanična posjeta ugovorena, dogovorena, nego smo jedno jutro, nas nekoliko prilikom obilaska grada, jednostavno naišli na njega, zatražili blagoslov, popričali sa njim i ostali malo liturgije. Subota je za Jevreje dan kada oni ne rade, šabat, i mi smo tada, kad smo boravili u delu grada kome žive ortodoksni Jevreji i da jednostavno ništa subotom ne radi, imali organizovanu ekskurziju na sever, odnosno posetili smo Nazaret, mesto gde je Hristos živeo. Tamo smo otišli do crkve u kojoj se crkve posvećene Svetom Arhangelu Gavrilu, gde se desio susret Bogorodice sa Arhangelom. Međutim, nekih 200 metara od te crkve nalazi se i katolička crkva posvećena istom događaju, što je meni bilo onako prilično simpatično, jer stvari govori o tome koliko smo mi hrišćani komplikovani kada ne možemo da se dogovorimo. A dobro, to je do duše i doprinos istorije i vekova koje su protekli o tome na kom se mestu desi jedan ovako važan događaj, pa svako gradi svoj hram. Posjetili smo i Kanu Galilejsku, posjetili smo Kapernaum, koji se nalazi na obali Galilejskog jezera, i goru na kojoj je Hristos besedio, i to je bio onako izvanredan doživljaj. Posebno zbog toga što je na severu temperatura nekih 40 i ne znam nekoliko stepeni, zaista su neizdržive vrućine. Međutim, vi dok se penjete na goru, jednostavno ne osjećate tu vrućinu, toliko ste obuzeti celom tom biblijskom pričom koja je stvari tu pored vas, koja kao da se istog momenta dok vi hodate dešava.
Zaista, za tako kratko vrijeme, moram priznati da ste dosta vidjeli Jugoslava i da ste vrijeme kvalitetno iskoristili, s obzirom da su vam predavanja bila veoma, veoma zgusnuta, jer ste za kratko vrijeme morali preći seminar, a iz vaše priče čujem da ste mogli i našli vremena zaista da sve ovo posjetite. Ili bilo
pa vrijeme
sve to uskladiti?
Pa naravno da nije bilo teško, jer smo se mi odricali spavanja, ustajali u 5 ujutro. Jednostavno, Jerusalim je grad u kome nemate vremena za neke obične ljudske potrebe, koliko vas vuče da sve vidite i da mesta na kojima ste bili, da im se ponovo vratite. Dakle, jednostavno nisam razmišljala o nekim svojim ličnim potrebama, željela sam taj sveti grad što bolje da upoznam i da poznam sve svetinje koje su u njemu. Naravno, to nije moguće kada vi relativno samostalno istražujete grad. Verovatno sam prošla pored nekih značajnih mesta, a da ih nisam ni primetila. Recimo, jedva smo otkrili ulicu Via Dolorose, kroz koju je Hristos proveden do Golgote, i pokušali smo da hodamo tom ulicom, što je bilo jako zanimljivo, jer su nas na svakom koraku napadali trgovci i nudili nam svoju robu.
To je nekako normalna pojava za sveti grad i za prolazak tim ulicama, sastavni dio vjerovatno i kulture i tradicije i sve što nosi jedna kultura, u stvari više kultura sažetih u jedan mali grad na tako malom prostoru, kada je u pitanju stari grad Jerusalim. Jugoslava, ja se zahvaljujem na ponovnom javljanju i učešću u emisiji Jerusalim od zlata, i kao što smo se i prošli put dogovorile, bit će prilike i dalje da sarađujemo kada je u pitanju nastava i obrazovanje o holokaustu.
Hvala puno, ja se također nadam.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Jugoslava Lulić, profesor književnosti, koja se nedavno vratila iz Svetog grada, sada je u Bačkoj Palanci i prenila nam je svoje utiske.
Cheers.
Jerusalim od zlata.
Čućemo jedan zanimljiv tekst iz 7. vijeka o opisu svete zemlje. Adamnin Irski, Arkulfovo kazivanje o svetim mjestima. Opis Palestine i Carigrada zasnovani na usmenim kazivanjima čuvenog galskog episkopa Arkulfa iz 7. vijeka. O Evronu, Hevronu. Evron i Mamvra nekada bijehu glavni gradovi Filistimljana i obitalište ispolina u kome je David carevao 7 godina. Danas, kako priča sveti Arkulf, nema oko njega zidina koje su ga okruživale. U njemu se vide samo neki tragovi razvalina u ostacima davno razrušenoga grada. Ipak, u njemu postoje neke kuće, napravljene od prostog veštaštva, polja i vile, jedne u granicama tih ruševina, a druge izvan, u ravnici. U tim kućama i vilama obitava mnogo naroda. Sa istočne strane od toga Evrona pruža se polje sa dvogrlom pećinom, okrenutog Mamvri. Nju je kupio Avram od Efrona Hetjanina. U dolini ovog polja sveti Arkulf posjetio je mjesto grobnica Arva, to jest 4 najstarija patrijarha Avrama, Isaka, Jakova i Adama, prvog čovjeka. Njihovi ostaci nisu po običaju u drugim mjestima okrenuti ka istoku, nego ka jugu, a glave ka sjeveru. Adam, prvozdani, kome je po pregrešenju Bog tvorac rekao: "Zemlja si i u zemlju ćeš otići", počiva odvojen od ostalih, nedaleko, na kraju sjevernog dijela četvorougaone kamene ograde, ne pod zemljom, no u kamenom grobu i sječenom u stijeni, ali zariven u zemlju i pokriven zemljom, i sam budući prahom, u prah obraćen, u miru iščekujući vaskrsenje sa svim svojim potomstvom. O mjestu gdje je Jovan krstio Gospoda. Na onom sveštenom i poštovanom mjestu na kome je Gospoda krstio Jovan, svagda plavljeno vodama Jordana, i kako kazuje Arkulf koji bješe tamo i ulažaše sa te i druge obale u rijeku, sada se krasi jedan visoki drveni krst kod koga voda dolazi do grla čovjeku visokog rasta kada tu stane, a u vrijeme velike suše, kada vode opadnu, do grudi. Pri većem vodostaju sav krst ostaje pod nadošlom vodom. Dakle, mjesto gdje stoji taj krst i gdje se, kako je gore rečeno, krstio Gospod, nahodi se izvan riječnog korita. Od toga mjesta do druge obale, u oblasti arapskoj, snažan čovjek može da dobaci kamenom uz pomoć praćke. Od pomenutog mjesta do obale pruža se kameni most. Poduprt lukovima, preko koga se kao po kosini silazi na obalu i uz koji se u suprotnom smjeru penju ljudi koji idu ka tom krstu. Po Pokraj rijeke pak nahodi se nevelika četvorougaona crkva, sagrađena, kako se priča, na mjestu gdje su u ono vrijeme kada se Gospod krštavao bile položene njegove rize. Utemeljena na četiri kamena svoda, crkva stoji nad vodom i nije nastanjena, jer podanju na objema stranama podilazi voda. Crkva je prekrivena vapnom, a odozdo se drži na svodovima i lukovima. Ova crkva nahodi se na nizini doline kojom teče Jordan. Na jednoj uzvisini nalazi se neki veći manastir koji se izdiže nad pomenutom crkvom, smješten na samom vrhu brijega. Tamo je crkva podignuta u čast svetog Jovana Krstitelja, opasana manastirskim zidinama, izgrađenim od četvorugaonih kamenova.
Jerusalim od zlata.
Jerusalim od zlata.
boji rijeke Jordan i mrtvom moru. Boja rijeke Jordan, kako nam je pričao Arkuf, podobna je mlijeku i takva je i na njegovom ušću u slano, mrtvo more. I može se u podugačkom pojasu lako razlikovati od boje mora. To more u vrijeme velikih bura, usled sudaranja talasa, izbacuje na zemlju so, koje oko njega ima u izobilju, i ona, budući isušena sunčevom toplotom, donosi veliku korist ne samo susjednim narodima, nego i nadaleko. To slano more Arkulf je često vidio i gledao sa Maslinove gore. Naš Arkulf stigao je i do onoga mjesta u provinciji Fenikiji, gdje Jordan kao da ističe iz podnožja Livanske gore iz dvaju susjednih izvora. Jedan od njih naziva se Jor ili Var, a drugi Dan. Sjedinjeni nose ime koje Jevreji izgovaraju Jardanit, a Grci u Samari Vardanit. Treba primijetiti da početak toka Jordanovog nije u Paniji, banji, no u zemlji Trahonitskoj, na rastojanju od 120 stadija od Cesarije Filipove, što je danas Panijada, nazvana po gori Paniji, koja se nahodi u Trahonidi. Fijala je stalno ispunjena vodom, otkuda ističe Jordan podzemnim tokom i pojavljuje se u Paniji, banji, odvojenim vodenim tokovima koji se obično nazivaju Jor i Dan. Ističući iz podzemne dvorane poslije nekog vremena, slivaju se i sastavljaju u jednu rijeku koja teče bez ikakvog prekida 120 stadija od grada zvanog Julijada. Potom, svojim tokom, rijeka prolazi po sredini jezera zvanog Genisar i otuda, obilazeći mnoge pustinje, dohvata se asfaltnoga jezera, to jest mrtvog mora, i skriva se u njemu. Tako, pobjedonosno ističući iz dvaju jezera, Jordan ostaje i završava u trećem. O nekom izvoru u pustinji. Često pominjani Arkulf vidio je u pustinji neki čisti izvor, iz koga je po predanju pio sveti Jovan Krstitelj. On je natkriljen okrečenim kamenim krovom. O skakavcima i medu divljem. Za toga istoga Jovana evanđelisti pišu, a hrana mu bijehu skakavci, odnosno bilje i med divlji. Ovaj naš Arkulf vidio je u toj pustinji gdje je živio Jovan neku veoma sitnu vrstu skakavaca, čija su tijela veličine prsta, tanka i kratka, i pošto im je doskok kratak, slično skoku žabe, to se onoliko love u travi. Prženi u maslu čine hranu siromasima. Sada slijedi objašnjenje grčke riječi akrida i šta su zapravo ti skakavci. Grčka riječ arkida na zapadu je najčešće prevođena kao skakavac, pri čemu su se naučnici pozivali na upotrebu ove riječi kod starih pisaca kao jedne od oznaka živuljka i buba kojima su se hranili najsiromašniji i najtrpljiviji, kakva je pored ove riječi i riječ sirf ili serf, veoma slična našoj riječi čer ili crv, koja je imala i slično značenje, neka vrsta bube sa krilcima. Također su se pozivali i na značenje jednog etnonima iz antičke Etiopije, akridofagi, kao imena nekog plemena koje je živjelo na obodu pustinje i nije se hranilo ni stokom koju nije gajilo, ni ribom, pošto je živjelo daleko od mora, nego ogromnim skakavcima nanošenim vjetrovima, koje su pripadnici plemena vješto hvatali i gotovili za jelo. Učeni Isidor Pelusiot, učeni egipatski monah i učenik svetog Jovana Zlatoustog, u četvrtom, odnosno petom vijeku, u svome 132. pismu objasnio je, međutim, da to nisu životinjice slične skakavcima, kako neuko neki smatraju, već kako im i ime govori, akris od akron, što znači vrh. Vrškovi trava i drugih biljaka, kao što su žbunovi i šibljike ili drveće, dakle bilje, kako se i prevodi u našem sinodskom prevodu Novog Zavjeta. O divljem pak medu doznali smo također od Arkulfa, koji ga je probao i govorio. U toj istoj pustinji vidio sam neko drveće čiji listovi, okrugli i široki, imaju mliječni cvijet i medni ukus. Po prirodi ti su listovi meki i ko želi da ih upotrijebi za ranu, prvo ih rastre rukama, a zatim jede. O gradu Damasku. Carski grad Damask, kako priča Arkulf, pošto je gostovao u njemu nekoliko dana, leži na širokom polju opasan zidinama na velikom prostranstvu i odozgo utvrđen čestim kulama. Unaokolo, iza zidina, nahode se mnogi maslinjaci i veselo ga oživljavaju četiri rijeke, koje pored njega protiču. U njemu je osvojio vlast i caruje car Sarakenski, a tu je sazidana i velika crkva u čast Jovana Krstitelja. U tom gradu podignuta je i neka crkva nevjernih Sarakena. Poštovani slušaoci, čuli ste opis Palestine i Carigrada, zasnovani na usmenim kazivanjima čuvenog galskog episkopa Arkulfa iz 7. vijeka. Slušalci, to bi bilo sve u današnjem 65. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom!